21 noyabr kuni mahalliy matbuot orqali e'lon qilingan ma'lumotda qayd qilinishicha, o'tgan yilga nisbatan o'rtacha oylik taxminan 57%ga, nafaqa pullari taxminan 71%ga, aholining real pul daromadlari miqdori esa taxminan 24%ga oshgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Kamron Aliyevga ko'ra, bu raqamlar davlat byudjeti hisobidan oylik maoshlari olayotgan shaxslarga taalluqli emas.
Bu raqamlarni o'qituvchilar sinfiga, vrachlarga va shunga o'xshash har holda asosiy maoshini davlat byudjetidan olayotganlarga aloqasi yo'q.
Unda kimga aloqasi bor buni?
Buni masalan o'sha har xil foyda uchun ishlaydigan mustaqil masalan har xil aksionerlik jamiyatlari bor, har xil masalan firmalar bor. Mana bular masalan ko'pincha maoshlarini masalan kattaroq qilib belgilash imkoniyatlari bor. Mana shular hisobiga balki o'sha ishlayotganlar maosh olayotganlarning maoshi masalan 300 mingga borgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin ko'pchilik fikricha mamlakatda o'z hisobidan kunini ko'rayotgan xorijiy va mahalliy firma, kompaniya korxonalarida ishlayotganlarning oylik maoshlarini qo'shib hisoblaganda ham 220 dollarlik o'rtacha oylik maoshi kelib chiqishi qiyin. O'zbekiston Moliya vazirligida ishlayotgan mutaxassisning ozodlikka bildirishicha, bu holatda chet yillarda ishlab elektron pul o'tkazish tizimlari asosan Western Union orqali o'zbekistonlik gastarbayterlar jo'natgan mablag'lar ham qo'shib hisoblangan. O'zbekistonlik kuzatuvchi To'rabek Sonov fikricha, O'zbekiston hukumatı mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 dollar deya da'vo qilish orqali xalqaro hamjamiyat quloqiga lag'mon ilmoqda.
Albatta, xalqaro hamjamiyat oldida O'zbekiston rasmiylarining majburiyati bor. Aynan shularning bajarilayotganini ko'rsatish uchun ham xo'ja kursinga bo'lsa-da raqamlarni bo'rttirib ko'rsatish kerak. Zero O'zbekiston hukumatining boshqa chorasi qolmagan. Xalqaro hamjamiyatga O'zbekistonni taraqqiy etgan qilib ko'rsatishning yagona yo'llaridan biri mana shu. O'zbekiston rasmiy statistik ketsa nima deb sayramasin, O'zbekiston rasmiylari nima deb aytaverishmasin, bu albatta bo'rttirish orqasida ko'rsatilmoq to'g'ri. O'zbekistonda kimdir 300 ming so'm miqdorida oylik olayotgan bo'lishi mumkindir. Ular albatta rasmiylar hukumatni qudratda saqlab turishga yordam berayotgan mablag' shaxsi olayotgan bo'lishi mumkindir, lekin baribir oddiy aholi, muallimlar, hamshiralar va boshqa tizimdagi qurilish tizimida ishlayotgan boshqa mutaxassislar bu miqdorda oylik olisha olmaydi.
O'zbekiston hukumatı mamlakatda o'rtacha ish haqi 220 AQSh dollariga yetganligini ta'kidlayotgan bir paytda eng kam ish haqi qanchaligiga e'tiborni qarasak, joriy yilda O'zbekistonda 3 marta oylik maoshlari oshirildi. O'zbekiston prezidentining 22 oktyabrdagi farmoniga muvofiq byudjet tashkilotlari ishchi xizmatchilarining oylik maoshlari miqdori 12%ga oshirildi.
O'zbekiston Respublikasi hududida eng kam ish haqi oyiga 28040 so'm.
Ya'ni eng kam ish haqi taxminan 20 AQSh dollari miqdorida. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekistonda oktyabr oyida o'rtacha oylik ish haqi 300 ming so'mni, ya'ni taxminan 220 AQSh dollarini tashkil qilgani haqida O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi Davlat statistika qo'mitasiga qo'shilib ma'lum qildi. O'tgan yilning shu davri bilan solishtirganda o'rtacha oylik taxminan 57%ga oshdi deb xabar qiladi mana shu tashkilotlar. Ma'lumki, prezident Karimov sentabr oyidan boshlab O'zbekistonda ish haqi 210 AQSh dollariga yetishini va'da qilgan. Demak, sentabrda 210 bo'lsa, oktyabrda 220 bo'ladi. Karimov haqiqatdan ham so'zining ustidan chiqdimi yoki bu O'zbekiston hukumatining quloqqa lag'mon osish san'atidan dalolatmi degan savol javobini izladik Ozodlik to'lqinlarida siz bilan.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamas, tash yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к юно-собацкому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодной, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining 200 dollar darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mojlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Ha, havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yomg'ir, yog'di mayda maydana, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tongga kusha qayta qaytana, sevasanmi deya so'radim.
Yomg'ir yog'di mayda maydalab, mayda mayda bo'ldi yuragim. Tong otguncha qayta qaytalab sevasanmi deya so'radim. O'tgan asrning 90-chi yillarida og'izga tushgan qo'shiqdan parcha tingladik. Shoir Usmon Azim she'rini bastakor Dilorom Omonullayeva qo'shiq qildi. Kumush Razzoqova esa bu qo'shiqni kuyladi. Qo'shiq millionlagan qalblardan o'rin oldi. Ammo men bu qo'shiqni bu qadar ommalashuvini hech o'ylamagan ham edim, deydi Kumush Razzoqova. Ozodlik bilan suhbatda.
Kerosini aytsam, bir narsani aytib o'tishim kerak. O'sha yomg'ir yog'di qo'shig'ini menga Dilorom Omonullayeva ko'rsatganlarida. Keyin bu bir nima deydi, bir turkum bo'lganda qo'shiqlar faqatgina bitta o'sha yomg'ir yog'di emas, ketma-ket o'sha o'zi birinchi men seni hech kimga bermayman degan qo'shig'ini ijro etganman. Keyin ikkinchi bo'lib o'sha yomg'ir. Lekin o'sha men seni hech kimga bermayman shlager bo'lishini endi bizani rahbarimiz Vladimir Baramikov buni сразу tushungan. Bolalar o'shani mashina yetkin deb turib olishgan. Men unga e'tibor ham bermaganman. Qanaqangidir yengil kelib qo'shiq deb. Lekin ular o'z nimasida turgan, mashina yetasan deb, mashina yetish kerak deb aytgandan keyin o'sha birinchi joy mana shunaqa joy shlager bo'lib ketgan edi. Undan keyin mana shu yomg'ir, yomg'ir yog'di o'zi og'ir qo'shiqlar nima deydi, tez borib yetmaydi. Bir yil o'tgandan keyin shov-shuv bo'lib mana shu yomg'ir yog'di. Agar 91-yilda yildi.
Yomg'ir yog'di she'rining muallifi Usmon Azim bu qo'shiqdan rozi.
Hamma she'rimda bo'lmasa ham, nega deb she'rimda qachon yozilganini bilaman. Shoir qo'shiq davronining kvartirasida shu qo'shiq bir she'r yozganman, o'tirib bir she'r yozganman shu she'r. Keyin bu she'r kitobga kirgan. Kitobga kirgandan keyin bu kitobni o'qib, Dilorom Omonullayeva degan o'sha paytda tanimasdim, hozir juda mashhur bizni kompozitorimiz. O'sha odam o'qib kelgan shu kitobni o'qib, keyin shunaqa yaxshilar ekan, qo'shiq bo'lmaydi, men lekin qo'shiq qilishim kerak deb yurganlar. Yurganlarda bir ancha bir 7-3 yildan keyin bir turkum qo'shiqlar qilganlar, shu jumladan siz yoqansiz menga hamisha, men seni hech kimga bermayman, saratonim ketdi, bog' qo'ynida ikki daraxt va mana shu yomg'ir yog'dini ham qo'shiq qilganlar. Yagona man esimda bor kompozitorlardan yagona kitob o'qib she'rdan hayajonlanib qo'shiq qiladigan kompozitor shu Dilorom Omonullayeva shu yozganlar. Keyin uzoq paytlar ijrochisini topolmagan, bunga bermoqchi bo'lgan, unga bermoqchi bo'lgan, bitta yarim odam aytmoqchi ham bo'lgan. Endi keyin oxiri shu Kumushxonga aytib va undan juda rozi bo'lganlar. Qanaqadir o'sha yillarda bir qanaqadir bir nima deydi, jo'r rasm bo'lib ketgan qo'shiq. Man qayerga bir bozorga kirsammi, magazinga o'tsammi, u joyga o'tsammi, hamma joyda shu qo'shiq yangrab yotgan yillar bo'lgan. Bu endi albatta nima Kumushxonni aytishi, Dilorom xonni musiqasi bo'lsa kerak va yaxshiligidan bo'lsa kerak buni va bir nima deydi qo'shiqni taqdiri. Men juda rozi bo'lganman, chunki men o'sha Kumushxondagi qo'shiq aytish madaniyati deymizmi, o'zini oldinga olib chiqmasdan bir qanaqadir qo'shiqni uchun bir butun o'zini bor yo'g'ini berib aytgan, uni sal orqada turib bo'lsa ham o'zini namoyishdan ko'ra qo'shiqni namoyishini qiladigan juda kamdan kam xonandalarimizdandir kishi. Mana shu tomonlari menga juda yoqqan va men bu qo'shiqdan juda rozi bo'lganman. O'zi kamdan kam rozi bo'laman.
Ba'zi bir o'zgarishlar bor ekan Usmon aka. Sizni kitobingizda turibdi, mana oldinda kitobingiz, demak yomg'irlardan ivigan shahar degan. Nimada qo'shiqda yomg'irlardan charchagan. Buni siz o'zgartirib berdingizmi yoki Dilorom o'zgartirdi?
Ha, o'sha o'sha ba'zi nimalarda ular endi o'sha paytda xalqqa sal tushunarli bo'lsin deb degan bir ma'noda shu so'zni kiritishgan. Elegansal so'zga qaysidir bir harf yaxshi aytilmay qoladi, jarangliroq bo'lsin degan bir ma'noda qilishuvdi. Hozir ham esimda shunaqa bir qo'shiqda bo'ladi. Qaysi harflar aytilmaydi, musiqaga yaxshi tushmay qoladi. Shunaqa bir adiblar bo'lar ekan ularda. Men birinchi marta o'shanda sezganman, endi hozir o'shandan chetlab olganda nimada biror narsa yozadigan bo'lsa qo'shiq shundan chetlab o'tamiz. Umuman shunaqa o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Men roziman, bu qo'shiqlar juda yaxshi qo'shiq bo'lgan, juda yaxshi qo'shiq bo'lgan.
Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
Tanish ohanglar, quloqimiz tagida jaranglayotgan qo'shiq. Kumush Razzoqova ijrosidagi qo'shiq 90-chi yillar iforini biz tomon eltadi. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar.
O'zi Usmon Azim she'rlari boshqalardan farq qilmishmi bilmadim, men mana shunaqangi sezamanmi. O'zlari toshkentlik bo'lmasalar ham qanaqangidir shaharli so'zlari juda ham. Jona qangi nima deydi? Endi o'zimizni traditsionli nima deymiz, o'sha sharqoniy takay poeziya deymiz, o'sha o'shandan ozgina farqlanib turadi. Endi ko'proq sharqiy takay vasvichni nima deymiz, she'riyatni ko'proq o'sha ayollik go'zalligi, tabiat go'zalligi, bog'lararo, ko'zlar, kokilingdan, mana shunaqa so'zlar ko'proq ishlatilsa, bu yerda konkretni dramaturgiyasi bor she'rlarida. Shuning uchun menga Usmon Azimov she'rlari qanaqangidir boshqacha ko'rinadi. Lekin men ularning she'rlarida mana shu unutma meni saraton qo'shig'i ham, Baxtiyorim ketdi qo'shig'i. Siz yoqqansiz hamisha. Mana shu bitta qo'shiqni so'zlarini olib qarasangiz, u dramaturgiyasi bor. Bitta qo'shiq mobaynida, 3 minut ketadigan qo'shiq mobaynida bir taqdirni nimasini kuzatib borish mumkin-da. Odamlarning taqdirini kuzatib borish mumkin. O'sha so'zlarga qarab, mana shunaqangi she'rlar menga ko'proq yoqadi. Ichida dramaturgiyasi bor, hayot bor, qanaqangidir hodisalar bor. O'sha bitta so'z orqali yarim umr hodisalarini aytib berish mumkin bo'ladigan mana shunaqangi hodisalar bor, dramaturgiyasi bor she'rlar menga ko'proq yoqadi. O'shaning uchun Usmon Azim she'rlari menga shunaqa deb tuyuldi. Lekin bu menga bog'liq emas, chunki Dilorom Munavvayeva unga ham mana shu she'rlari balkim shu tarafdan yoqqandir. U ham mana bunaqangi nima deydi, bo'sh sizlagan qanaqangidir so'zlar, kokiling, ko'zlaring, mana shunaqa unga ham bu bunaqa she'rlar yoqmaydi. Poverхностный deyman, mana shunaqa chumchuqlar haqida man aytolmayman. Ularga yoqqan tomoni mana shu bo'lsa kerak, bu nima deydi, o'sha she'rga qarashimiz juda ham o'xshash Dilorom Munavvayeva bilan.
Endi bir savol, o'sha qo'shiqni aytayotganda sizni o'zingizni shaxsiy hayotingiz bilan bog'liq qanaqadir bog'liqlik bo'ldimi? Chunki juda nima deydi, hissiy aytilgan.
Tushundim. Rostini aytsam, men o'sha paytlarda aytganimda bilmadim, balkim bu men o'zim bilmay qolgan holda o'zimni yoki taqdirimga buni yuqtirdimmi? Hozir aytishadiku, nima to'g'risida o'ylasang, shu narsalar o'zingni hayotingda ham paydo bo'ladi deb. Balkim o'sha paytlarda men rasmiy aytsam o'zim to'g'rimda aytyapman deb hech qachon o'ylamaganman, lekin ko'p narsalar o'sha o'zim aytgan qo'shiqlarim o'zimni hayotimda ham ro'y bergan. Endi bilmayman, balkim aytganim uchun ro'y berganmi yoki buni hayotimda bo'lishini sezib turib aytganmanmi, chunki ichki dunyomga bu bog'liq bo'lgan bo'lsa kerak, bilmadim. Lekin ko'p narsalar o'zimni taqdirimda ham. O'sha hozir endi orqaga qarab qo'shiqlarimni eshitsam, hamma qo'shiqlarim o'zim to'g'rimda aytgan ekanman deyman.
Sening qora sochlaring silab, shutim kechdim hatto o'zimdan. Qiynaladi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan.
Yaxshi she'r hammaning taqdiri haqida bo'ladi. Yaxshi adabiyot hammaning taqdiri haqida bo'ladi. Shuning uchun buni ichiga tushib anglagan odam topadi buni haligi o'sha nimani. Har bir yaxshi she'r chindan ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa ko'pchilikni taqdir haqida bo'ladi. Chunki bir davrda odamimiz boshimizdan bir hamma voqealar baravariga o'tayapti. Bundan tashqari bir insoniy bir taqdirlari ham bir topadida odam o'ziga o'xshash jihatlarini, nuqtalarida, ohanglarida albatta topadi. So'zlarida deymizmi, mavzularida deymizmi.
Endi tinglovchilarimiz uchun o'sha yomg'ir yog'di degan qo'shiqdan bir satr aytib bera olasizmi? Esingizda bo'lsa.
Yomg'ir yog'di?
Ha.
Hozirmi?
Ha, hozir, ha.
Shu prem telefonda aytavering.
Ha, prem telefonda aytavrasiz, ha.
Qiynaradi oftobni kutib, yomg'irlardan charchagan shahar. Uxlab qolding, yig'lab qon yutib, ko'ringanda ufqda sahar. Men taqdirdan hech nolimayman, gar almashdi shomga tongimni. Olib keldi
bu oqshom bilan, uzoqlardan qolgan jonimni. Men taqdirdan
taqdirdan nolimaysizmi siz mana o'zingiz?
Taqdirimdanmi? Yo'q. Nima bo'lmagan bo'lsa ham baribir taqdirdan nolimayman, chunki nimanidir taqdir otib qo'ydi.